Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 сакавіка. У такі ж дзень 1555-го Мішель де Нотр-Дам, вядомы пад псеўданімам Нострадамус, апублікаваў свае першае прадказанне ў кнізе пад назвай «Прароцтва Мішеля Нострадамуса». Прадказанні былі напісаны ў форме рыфмаваных чатырохрадкоўяў, катрэнаў, якія гуртаваліся ў цэнтурыі, то бок сотні ці стагоддзі. Акрамя таго, усе свае прадказанні Нострадамус старанна зашыфраваў, катрэны былі напісаныя на сумесі чатырох моў, у іх практычна не паказвалася аніякіх дат, Часовая паслядоўнасць не выконвалася, да і самі катрэны былі нібы пераблытаны, і тым не менш даследчыкі творчасці Нострадамуса знаходзяць даволі шмат цікавых і дакладных гістарычных супадзенняў, але большая частка крытыкаў сыходзіцца ў меркаванні, што працы Нострадамуса ўяўляюць сабой толькі асабістыя здагадкі ды інтуітыўныя прагнозы. Але хто насамрэч Нострадамус, прадказальнік ці ашуканец, невядома да гэтай пары.
Нагоднік
1 сакавіка 1581 быў створаны трыбунал Вялікага княства Літоўскага. Гэта вышэйшы апеляцыйны суд княства, пастановы якога мелі сілу пастановаў сойма. Быў створаны ў 1581 з сядзібаю ў Вільні, а працаваць пачаў у 1582 годзе. Складаўся з 46 суддзяў-дэпутатаў, якія выбіраліся на сойміках са шляхты па два ад кожнага павету тэрмінам на адзін год, а з 1588 яшчэ выбіраліся тры дэпутаты ад зямлі Жамойцкай.
Нагоднік
1 сакавіка 1872 быў утвораны першы ў свеце нацыянальны парк. Гэта Йеллоўстоун альбо Йеллоўстоўнскі нацыянальны парк, міжнародны біясферны запаведнік, аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, які знаходзіцца ў ЗША на тэрыторыі штатаў Вайомінг, Мантана і Айдаха. Парк знакаміты шматлікімі гейзерамі ды іншымі геатэрмічнымі аб'ектамі, багатай жывой прыродай, маляўнічымі ландшафтамі. Плошча парку каля 900 тысяч гектараў.
Нагоднік
1 сакавіка 1873 на фабрыцы Рэмінгтона пачалася вытворчасць пішучай машынкі. Машынка Шоулза і Гідена, вядомая як Рэмінгтон нумар 1, першая серыйная і камерцыйна паспяховая пішучая машынка, якая праклала дарогу ўсім наступным падобным прыладам. Работы па яе стварэнню пачаліся ў 1867 годзе, а працавалі над ёй Крыстафер Шоулз, Сэмюэл Соул і Карлас Гіден, пазней да іх далучыўся Джеймс Дэнсмар. У 1868 годзе Шоулз запатэнтаваў машынку, але яшчэ 5 гадоў ішлі працы па яе ўдасканаленню, і акурат 1 сакавіка 1873 быў прадстаўлены першы прамысловы ўзор. У 1874 на фабрыцы Рэмінгтона была выпушчана першая сотня машынак. Сярод першых пакупнікоў быў і знакаміты амерыканскі пісьменнік Марк Твен.
Нагоднік